Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Mă bucur tare mult să ne reîntâlnim, dragi prieteni, la Jurnal de studiu. Ne așteaptă în continuare un studiu frumos în care suntem conduși de pastorul Traian Aldea. Domnule pastor, mă bucur să fiți împreună cu noi ca de fiecare dată.
Și eu mă bucur să continuăm studiul împreună.
Mai ales că am ajuns la un capitol foarte important. Intrăm în Babilon. Intrăm sau ieșim?
Noi vrem să ieșim, dar uite că mai avem de stat în el să-l purecăm puțin,
ne cam ține ceva.
Să vedem ce-i cu el.
Atunci să începem. În primul verset ni se spune: apoi unul dintre cei 7 îngeri care țineau cele 7 potire a venit și a vorbit cu mine și mi-a zis: vino să-ți arăt judecata prostituatei cele mari care șade pe ape multe. Cu ea au desfrânat împărații pământului și cei care locuiesc pe pământ s-au îmbătat de vinul desfrânării ei. Sunt primele două versete.
Ceea ce este foarte interesant, că în cartea Apocalipsei avem niște șiruri de prezentări foarte clare, de câte 7, 7, 7, 7, și atunci când apare o problemă foarte interesantă, mai greu de înțeles, mai greu de explicat, autorul deschide o paranteză și începe să ne explice: ei, acum vreau să vă detailez acest amănunt. Și în paranteza aceasta înțelegem mult mai bine. Acest lucru s-a întâmplat și la plăci, și la peceți, și la trâmbițe. Iată că acum se întâmplă și la plăci. Se termină plăcile. Problema foarte interesantă era cu acea trinitate demonică care se duce la împărați, adună, face Armagedonul, dar nu ne-a mai spus ce s-a întâmplat. S-a bătut, nu s-a bătut, ce a ieșit, ce n-a ieșit, a rămas un suspans la finalul plăgii a șasea. Acum vine capitolul 17, care îl putem lua ca o paranteză în contextul plăgilor, cu scopul principal de a detaila și a explica mai mult despre puterea principală care va lucra în timpul plăgilor și care va încerca să dea o anumită turnură evenimentelor. Puterea aceasta principală am văzut-o că era trinitatea demonică, dar în trinitatea demonică, ca în orice trinitate, nu sunt toți egali, unul este
mai mare.
Cel care era mai mare este Babilonul, prezentat în profeția apocaliptică sub diferite forme. Odată era fiara cu 7 capete și 10 coarne, cu capul de moarte rănit, dar vindecat, căruia îi se închinau toți, toți îi dădeau puterea, toți îl aclamau, toți erau pentru această putere. Ei, acum ne spune foarte clar că puterea aceasta este o femeie desfrânată. Dacă este o femeie desfrânată, este foarte clar că e o biserică. Simbolistica nu ne înșală,
se menține.
Este aceeași. Deci avem de-a face cu o biserică. Biserica aceasta spune că șade pe ape multe. Apele multe ne sunt foarte clar prezentate tot aici. Deci, vedeți, Apocalipsa ne dă niște chei de explicație care nu poți să greșești, nu poți să o iei pe lângă dacă ții cont de ele. Spune așa: apele pe care le-ai văzut unde șade desfrânata sunt popoare și mulțimi și națiuni și limbi. Deci lumea organizată, e clar. Deci ea stă pe o mulțime de state care își oferă sprijinul,
serviciile, sprijinul,
cu tot ce înțelnează un stat, cu lege, cu autoritate, cu așa, instituțiile statului. Toate acestea susțin puterea aceasta. Ei, despre asta o să vorbim, pentru că, evident, Apocalipsa se ocupă de probleme spirituale. Noi nu facem aici politică, problemele spirituale, însă problemele spirituale se întâmplă într-o lume guvernată de politică, așa că trebuie să le privim în ansamblul.
Și să înțelegem contextul social
exact
în care s-au întâmplat toate aceste lucruri. Să mergem mai departe. Dacă vreți să exemplificăm ceea ce ne-a spus pastorul Traian Aldea, versetul 3, și m-am dus în duh într-un deșert și am văzut o femeie șezând pe o fiară de culoare stacojie, plină cu nume de hulă, având 7 capete și 10 coarne. Femeia era îmbrăcată cu purpură și stacojiu, era împodobită cu aur, cu pietre scumpe și cu perle. Ținea în mână un potir de aur plin cu urăciuni și cu necurățiile desfrâului ei. Pe frunte purta scris un nume, o taină: Babilonul cel Mare, mama prostituatelor și a urăciunilor pământului.
Ne oprim aici, pentru că trebuie să rumegăm fiecare verset foarte, foarte atent. Deci, încă o dată vreau să repet, principiul Bibliei este, ne oferă un tablou larg, uite, aceasta este situația, apoi din acel tablou larg se oprește la elementul central și îl pune în obiectiv, îl mărește,
focalizează
ca să ne ocupăm mai mult de el, pentru că acolo este centrul acțiunii. Centrul acțiunii este fiara cu 7 capete, cu capul de moarte rănit, căruia toții se închină. Aici vedem, practică, este vorba de o femeie, deci vorba despre o biserică, și acum aceasta este luată în obiectiv și discutată. Femeia aceasta este susținută de puteri politice și iată că acum o vedem în realitate, o fiară roșie care o poartă pe spate. Foarte interesantă este imaginea aceasta, deci nu poate fi ceva mai clar și mai simbolistic despre alianță, adică puterea politică vine și susține puterea religioasă. Fiara roșie, stacojie roșie, poartă nume de hulă, are și ea 7 capete și 10 coarne. Foarte, foarte, foarte interesant aici. Ceea ce ne surprinde extraordinar, că autorul încearcă să ne dea în dreptul fiecăruia și în dreptul femeii și în dreptul fiarei amănunte, pentru că trebuie să le înțelege.
Și ca noi trebuie să o identificăm.
Da.
De asta toate aceste amănunte.
În dreptul femeii ni se spune clar că are un nume scris pe frunte și însemnează Babilonul cel Mare, mama desfrânatelor și a urăciunilor pământului. Ei, două lucruri sunt foarte importante. În primul rând că ea este numită mamă. Deci dacă este numită mamă, înseamnă că are fiice. Însemnează că mai multe biserici i s-au alăturat și merg în urma ei. Însemnează că planul acesta al Babilonului, care cuprinde ecumenismul, o lucrare ecumenică, a reușit. Ceea ce de peste 100 de ani se tot discută,
încearcă,
și se
da.
Tot face, pe o altă latură a reușit. Nu așa cum s-a început, ci a reușit, așa cum vedem aici, în jurul Babilonului, se adună toate aceste biserici, creștine și necreștine, ea fiind mama lor, adică cea care le dirijează, le conduce și de care ascultă toate. Acesta este primul element important. Al doilea element important este că această femeie biserică este acum identificată cu numele Babilon. De ce este identificată? În capitolul 14 ne-a spus: ieșiți din Babilon. Dar puteam zice: bine, dar nu știu.
Care e Babilon?
Care e Babilonul? Și acum iată că ne explică. Babilonul reprezintă o încrengătură, să o numesc așa, o adunătură de biserici condusă de o biserică principală care este numită Desfrânata. Noi nu o identificăm pentru că încă nu ne spune, vom citi mai departe Apocalipsa și ne va ajuta să o identificăm. Deci e vorba despre un ecumenism condus de o anumită biserică care le-a oferit tuturor oamenilor potirul vinului ei. Adică prin simbolul potirului a vrut să prezinte învățătura ei, idealul ei, mai mult planurile ei. Vedeți, ideologia care stă în spatele tuturor conducerilor, aceasta este importantă. Am avut o ideologie socialistă, una comunistă, am avut una marxistă, am avut o mulțime de ideologii. Fiecare a pretins, mergând pe calea aceasta, viitorul luminos al omenirii. Și ne-am trezit unde ne-am trezit. Ei, ultima ideologie care este prezentată lumii pentru fericire este dată de această adunare a tuturor femeilor desfrânate, conduse de una principală numită mamă, care a îmbătat pe toți oamenii, adică i-a convins, de-a convins cum? Amețindu-i. Uite, așa trebuie să facem și va fi bine. Gândiți-vă dumneavoastră că problemele lumii se agravează din ce în ce. Una din marile probleme este terorism. Una din principale probleme. Migrația. Oamenii fug dintr-o parte în alta. Ce te faci cu milioane de oameni care îi vezi în curtea ta? Migrația. O altă problemă. Clima. Cu dereglările teribile, încălzirea globală, aceste fluctuații teribile de la secetă, la ploaie foarte multă, cald foarte cald, frig foarte frig, schimbarea climei, problemă extraordinară, creșterea populației, tensiunile militare, presiunile acestea teribile, teribile care le simțim în prezent, iar oamenii spune, domne, trebuie să dăm mai mult pentru armată, mai mult pentru cutare, și nu avem în celălalt domeniu. Înmulțirea bolilor și mai ales imoralitatea crescândă, care doboară vechile standarde de morală, de familie, de ordine socială. Le dă la o parte.
Și toate acestea și pe fondul foametei, care face ca populația să fie decimată și să...
Exact, sigur că da. Ei, vedeți dumneavoastră, într-o lume extrem de bulversată de aceste probleme și de nemulțumire, vine această coaliție condusă de mama desfrânatelor,
care dă o
cu
soluție.
Potirul ei și spune, dragii mei, acceptați ideile noastre și o să avem pace și o să avem unitate. Și se toate neamurile au băut și au acceptat. Da, așa este. Ei, asistăm la această alianță. Biserica oferă ideologia, oferă viziunea ce ar trebui să face, iar statul susține. Și nu ajungem din nou la vechea vorbă din secolul 20, secolul 21, sau va fi religios sau nu va fi. Iată că este religios. Iată că asistăm chiar la o alianță incredibilă în secolul 20, incredibilă, între biserică și stat, de așa natură încât statul să-i ofere tot sprijinul bisericii, sub toate formele. Într-o parte o fică, într-o parte altă fică, într-o parte altă fică, dar toate acestea ascultă de mama lor, care se numește Babilonul, desfrânata desfrânatelor.
Nu vă grăbiți să identificați, pentru că e clar, în versetul 5 ne spune Biblia, pe frunte purta scris un nume, o taină. Încă este o taină.
Nu ne grăbim, sigur că da. Deci e o greșeală să identifici pentru că oamenii pot să fie derutați. Important este să vedem structura. Aceasta este structura. Cartea Apocalipsei nu este așa orice. Nu este un om îngrozit și speriat care s-a apucat să scrie. Nu e un călugăr din nu știu ce chilie, n-a mai văzut lumea de ani de zile și spune și el visele lui. Nu. Este un om al lui Dumnezeu. Acel om care a trăit 3 ani de zile la pieptul lui Iisus și care după 10 de ani se reîntâlnește cu Iisus și Iisus Hristos îi spune, uite, am venit să-ți arăt lucrurile care au să se întâmple.
Da.
Deci este o revelație a lui Iisus Hristos dată celui mai iubit ucenic al lui, teologul. Biserica a spus că este primul teolog creștin, teologul, așa că, dragii mei, cartea Apocalipsei, tratați-o cu seriozitate, pentru că este o carte extrem de importantă și scrisă la cel mai înalt nivel de teologie biblică.
Eu o văd și ca o nouă dovadă de dragoste a lui Dumnezeu pentru omenire. Dacă cea mai importantă dovadă a fost jertfa Domnului Iisus Hristos, aceasta face parte din dovezile extraordinare, că Dumnezeu ne iubește și ne vrea alături de El și ne mai dă o soluție, ne mai dă o șansă să înțelegem și să acceptăm.
Exact, sigur că da. Vedeți când îți pleacă copilul de acasă și după aia afli, măi, uite, șoseaua aceea s-a blocat de ploaie, dincolo s-a întâmplat un accident,
s-a surpat,
imediat iei telefonul și spui, fii atent, uite, pe drum o să întâmpi în cutare, ia, vezi ce faci, ocolește, oprește-te, îl anunți. Ei, Dumnezeu ne anunță, fiți atenți, în drumul vostru veți întâlni cu tare, cu tare, cu tare, veți avea obstacolul cu tare, veți avea dușmanul respectiv. Dumnezeu ne anunță. Ce înseamnă acest anunț? Ce spunea dumneavoastră? Dragostea lui Dumnezeu pentru noi, dorința de a ne proteja, dorința de a ne informa foarte bine. Un om care este foarte bine informat are posibilitatea să descurce mult mai bine și să evite o mulțime de capcane.
Se folosește foarte mult GPS-ul acum. Într-adevăr, încă funcționează GPS-ul, dar vor cădea sateliții și nici GPS-ul nu va mai fi de folos nimănui. Așa că să mergem pe urmele lui cât putem, cât avem informații.
Sigur că da.
Ajungem la versetul 6. Și am văzut pe femeia aceasta îmbătată de sângele sfinților și de sângele martorilor lui Iisus.
Ne oprim aici. Asta e parte foarte importantă.
Prima jumătate.
Observați că ideea aceasta vine ca un fir roșu. În cadrul peceților am avut la pecetea a cincea sufletele sub altar, adică oamenii care au murit pentru credință și spuneau până când, stăpâne. Este un punct crucial în Apocalipsă, strigătul acestor oameni. A găsit în capitolul 11 cei doi martori, cuvântul lui Dumnezeu, uciși și aruncați în piața publică. Iar o persecuție religioasă. Am avut în capitolul 12 lupta împotriva femeii și a copilului ei. Pentru ca în capitolul 13 să atingem punctul culminant, încât toți cei care nu vor să îi se închine acesteia, să fie persecutați, să nu mai aibă posibilitatea de a trăi în societate, a vinde și a cumpăra, iar în final să fie condamnați la moarte. Ei, vedeți, este o putere care, unindu-se cu puterea politică, se reîntoarce la vechile persecuții medievale și a spus, din cauza voastră noi nu avem ploaie, din cauza voastră noi avem prea multă ploaie. Din cauza voastră, Dumnezeu a dereglat natura și a făcut. Ei, dacă toți ne vom închina la fel și dacă toți vom avea aceeași orientare religioasă, Dumnezeu va fi bun cu noi și va fi bine. Așa că puterea aceasta religioasă recurge, va recurge, lucru care oamenii astăzi nu vor să înțeleagă. Dragi prieteni, vă rog să înțelegeți că la ora actuală cel mai mare terorist al lumii este ura. Ura că ești altfel decât mine și ura religioasă este mai puternică decât ura națională. Ura că tu nu vii cu mine la aceeași biserică, că nu te închini ca mine. Și de această ură care există, chiar dacă legile de astăzi sunt foarte bune, mulțumim lui Dumnezeu, într-un viitor apropiat, ura va câștiga.
Va trece dincolo de lege.
Va trece dincolo și își va da legile ei. Și va deveni din nou persecutoare. Acesta este un adevăr care nu trebuie să ne sperie, dar pe care trebuie să luăm în calcul și trebuie să ne gândim la el. Puterea aceasta când va ajunge pe fiară, adică când va avea sprijinul fiarei, din nou va trece la persecuție.
La represalii. Și Biblia ne atrage atenția că și Ioan a fost cuprins de o mare uimire. Dacă și el a fost cuprins, cu atât mai mult noi cei care dăm un vot acum măsurilor care se iau și mergem crezând că e bine.
Ei, am vrut să rămân la această idee și văzând-o, m-am mirat minune mare. Traducerea mea spune, m-am minunat cu mare uimire.
Da.
Nu uit niciodată profesorul nostru de apocaliptică, avea un ton al vocii ceva aparte, nu-l pot reda, că expresia este expresie, dar tonul cu care redai scoate în evidență
absolut.
O anumită. Avea el un fel de a intona treaba aceasta că noi nu l-am uitat și am rămas foarte surprins și zice, da băieți, e ceva care n-a mai văzut nimeni până atunci, e ceva care atât de mult l-a uimit pe Ioan, încât n-a mai avut ce să spună. Păi cum să nu-l uimească când trăiești într-o lume seculară? Nu vrea să mă audă de Dumnezeu, nu vrea să audă de nimic, totul sunt eu. Și o lume fanatic religioasă, îmbrobodită, mă rog, cu acatiste, cu reguli, cu râdnuiel, cu de toate, cu fixismul lor, fiecare cu a lui, Cum e posibil ca aceste două extreme să se unească?
Să găsească o cale comună.
Și să colaboreze într-o... Cum e posibil? Și când vezi aceste două extreme
cum
să se unesc, mă miră minune mare. Și al doilea lucru, unirea aceasta are ca efect persecuția unor oameni foarte raționali, foarte serioși, foarte morali și foarte cum se cade. Adică cum e posibil așa ceva? Atunci eu am spus, Dumne, mă mira minune mare. Nu-mi vine să cred. Din cauza aceasta, oamenii de astăzi, noi, eu și dumneavoastră, nu ne vine să credem că într-un viitor apropiat se poate întâmpla așa ceva. Cum, Dumne, uite, societatea merge spre. Da, merge spre. Însă, în momentul în care găsește un blocaj, ce face această societate? Sare gardul, sare peste orice, face orice, că nu poate să se oprească. Și atunci ajunge în acest, spune aici, Biblia. Asta va fi în viitorul apropiat. Nu știm cât de apropiat, un an, 10 ani, dar acest lucru se va întâmpla.
Dar noi știm că fierul și lutul nu se pot uni.
Bine, acolo e vorba de state.
E adevărat.
De state.
Dar
aici
toate
e vorba...
se suprapun.
Dar stați să vedem ce se întâmplă.
Absolut. Că
suntem abia la jumătate. Să vedem ce se întâmplă. Că imediat o să ajungem la soluția sau la cuvântul Bibliei la întrebarea dumneavoastră.
Îngerul îi vede mirarea și spune, de ce te miri? Îți voi spune taina acestei femei și a fiarei care o poartă și care are cele 7 capete și cele 10 coarne. Fiara pe care ai văzut-o era și nu mai este. Ea se va ridica din adânc și se va duce la pierzare. Și cei care locuiesc pe pământ, ale căror nume n-au fost scrise de la întemeierea lumii în cartea vieții, se vor mira când vor vedea că fiara era, nu mai este și va veni. E, aici avem foarte mult de discutat.
Am fost la o conferință biblică de Apocalipsă de 10 zile, toți specialiștii adventiști din lume prezenți la Cologne în 88, cred că a fost treaba aceasta, și s-a discutat atât de mult pe tema aceasta, s-au prezentat mai multe variante, dar nu o soluție finală. Și acum înțeleg de ce. Pentru că fiara aceasta este încă de viitor. Fiara este o putere politică. Nu putem să prevedem cine va fi. Și nici nu este scopul. Ci în momentul în care va fi, o vom recunoaște și ne vom mira și noi minune mare că uite ce s-a putut realiza. O vom recunoaște. Cert este un lucru, că profeția biblică ne spune că fiara aceasta nu este așa singulară, ea apare într-un circuit foarte clar, este cu 7 capete și cu 10 coarne. Vedeți că am mai întâlnit și în capitolul din Daniel 4, Daniel 7, a patra fiară, în capitolul 13 din Apocalips, iarăși o fiară cu 7 capete și 10 coarne, dar diferită de cea din Daniel prin câteva elemente, că aici este o fiară care preia elemente din toate, nu este aceeași, dar preia din toate, este o altă fiară.
Este îmbunătățită.
E fiara leopard cu labe de urs, cu gură de leu, dar cu 7 capete, 10 coarne. Iar aici este a treia variantă, 7 capete, 10 coarne, a treia variantă, care are era, deci a fost cândva, nu mai este în prezent, dar va fi în viitor.
Se va ridica din adânc.
Și când se va ridica, va fi pentru un foarte scurt timp. Ei, nu fac speculații pentru că este încă de viitor. Singurul lucru care îl fac, noutatea acestei fiare, este că ea se ridică din
adânc.
Deci, prima fiară cu 7 capete, 10 coarne, s-a ridicat din mare. A doua fiară cu 7 capete și 10 coarne s-a ridicat tot din mare. Aceasta se ridică din adânc. După cum am mai spus și cu alte ocazii, adâncul reprezintă locul demonilor. Nu ne arunca în adânc, au spus demonii. locul demo. Din adânc au ieșit lăcustele și fumul, care a reprezentat mahomedanismul. Din adânc a ieșit puterea care a ucis pe cei doi martori, care a reprezentat ateismul. Și acum iată că din acest adânc al demonilor, de unde a ieșit mahomedanismul și ateismul, va ieși și a treia fiară. Va trebui să fie din aceeași familie. Din aceeași familie. Și cum e posibil ca mahomedanismul și ateismul să susțină o putere creștină? Asta e minunea! Asta e minunea! Dar asta va fi. Mai departe, nu pot să spun nimic, viitorul ne va confirma lucrul acesta.
Acum chiar nu ne putem imagina așa ceva când prezentul ne demonstrează că mahomedanismul este atât de împotriva creștinismului, au loc execuții în masă și niciun mahomedan nu își poate declara pe față aderarea la creștinism.
Dar eu nu zic că va fi mahomedan, ci vreau să spun doar că atunci când Biblia vorbește din adânc, din adânc a ieșit până în prezent lăcustele care au fost puterea mahomedană și ateismul care a nimicit Biblia în timpul Revoluției franceze. Astea două. A treia este tot din adânc. Trebuie să aibă ceva comun celor două.
Da.
Că va fi cele două împreună, că va fi a treia diferită, că va fi dar ceva comun.
Da.
Reprezintă cea mai dușmănoasă putere împotriva Domnului Hristos și a copiilor săi.
Nu putem decât să ne bucurăm că nu va dura mult. Asta este speranța noastră, că nu va dura mult, dar despre asta vom vorbi săptămâna viitoare, domnule pastor.
Da, ne oprim aici cu o singură bucurie. Bucuria că mergem pe un drum cunoscut. Deci mergem pe un drum absolut cunoscut. Când te duci înainte și știi că în față e o groapă, frânezi, ești atent și
ocolești.
Și faptul că Dumnezeu ne spune fiți atent, veți avea o groapă, mă bucur enorm de mult și vreau să mă închin Dumnezeului meu și vreau să vă spun și dumneavoastră, lăudați pe Dumnezeu pentru această revelație, luați Biblia în mână și mergeți înainte verificând fiecare drum, fiecare pas cu Biblia. Dumnezeu să vă ajute și să vă dea bucurie în studiul Bibliei.
Dacă tot ce a spus Dumnezeu s-a împlinit, de ce nu credem și de ce nu mergem pe mâna Lui și la această ultimă revelație? Vă propun să studiați și să ne ascultați săptămâna viitoare. Numai bine!